O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să vă prezint astăzi o carte de excepție, Muntele Interior, lecții de leadership și inspirație pentru ascensiunea ta spre vârf, scrisă de Hertha von Stiegel cu Gina Smith. Și am bucuria să discut despre cartea aceasta chiar cu traducătorul acestei cărți, pastorul Adrian Bocăneanu, care este împreună cu noi în ocazia aceasta prin Skype din Statele Unite. Bine ați venit împreună cu noi!
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Când ați descoperit pentru prima dată că există un munte interior?
Oh, ce întrebare! Da, da, vorbind despre munte interior, cred că sunt două sensuri. Un sens este aspirație interioară, țintă lăuntrică, și celălalt sens cred că este dificultăți, bariere interioare. Aspirațiile lăuntrice le descoperim. Barierele lăuntrice trebuie să fie depășite. În ce privește aspirațiile interioare, treptat le-am descoperit. Pe unele le-am urmărit, pe altele probabil că nu. În ce privește barierele lăuntrice, nu știu de ce, dar tendința mea sau felul meu de a fi este să îmi asum greșelile și să nu dau vina pe alții. Zic eu că sunt câteva ocazii în viață când am dat vina pe altcineva și mi-aduc aminte cu rușine de lucrul acesta. Dar sunt și ținte exterioare și cred că am răspuns mai bine la țintele exterioare, adică oferite de alții, decât la țintele interioare. Și sunt și bariere exterioare. Și cred că e nevoie să fim conștienți sau să descoperim și barierele exterioare și să ne luptăm și cu acestea. Probabil că sunt oameni care sunt mai preocupați de muntele interior și oameni care sunt mai preocupați de muntele exterior, și probabil că e nevoie și de unii și de alții. Toate întrebările o să fie la fel de grele?
Hai să vedem următoarea. Spuneți-ne câteva lucruri despre Hertha von Stiegel.
Da. Hertha este româncă, săsoaică, născută și crescută până la terminarea liceului în Nadeș, între Sighișoara și Târgu Mureș, deci într-o familie de sași. Spunea că era de trei ori minoritară. Era minoritară pentru că era săsoaică, era minoritară de trei ori, dar una îmi scapă acum, și era minoritară pentru că era adventistă și a trebuit să lupte cu toate dificultățile acestea. La 18 ani, împreună cu familia, a emigrat în Statele Unite și a început o ascensiune foarte frumoasă, dincolo de chiar de propriile așteptări, până când a ajuns, după studii de drept și de economie, la universități foarte bune, inclusiv la Universitatea Adventistă Andrews, a ajuns să ocupe funcții de frunte în bănci internaționale ca AIG și mai multe altele. Acum, împreună cu soțul ei, Hans von Stiegel, au un fond de investiții în infrastructura în Africa subsahariană și locuiesc în Kenya, în Nairobi, în Kenya. În vara trecută, la lansarea cărții, au fost în România și am vizitat împreună și satul natal, Nadeș. Deci cam aceasta este Hertha von Stiegel.
Și mai știe și câteva cuvinte în limba română, înțelege,
da,
poate să și vorbească.
Da, poate să vorbească. Nu o face comod sau confortabil, pentru că nu a mai avut ocazia să vorbească, dar înțelegem că foarte bine.
Autoarea spune că cea mai profundă bucurie o simte atunci când inspiră pe alții să trăiască o viață cu o țintă anume și cu o adâncă recunoștință. Cum se împacă ideea asta a unei ținte care te scoate cumva din zona de confort cu ideea recunoștinței care are de-a face mai mult cu bucuria de a privi lucrurile pe care deja le ai în jurul tău?
Da, încă o întrebare dificilă. Cred că doar într-o perspectivă creștină cele două pot să fie bine armonizate, pentru că în esență creștinismul este oferta lui Dumnezeu prin care, pentru că noi credem în Iisus Hristos, toate meritele, toate reușitele Lui sunt puse în dreptul nostru. Și aceasta înseamnă recunoștință, da? Și atunci când, abia atunci când avem această convingere, când prin credință ne împărtășim de meritele vieții perfecte ale lui Iisus și de pacea pe care o aduce jertfa lui ispășitoare, abia atunci potențialul nostru se poate declanșa sau se poate descătușa cu adevărat și nu într-o atmosferă de luptă, nu într-o atitudine de ori reușesc, ori crăpuri mor, ci în pace, în libertate. De fapt, auzim lucrul acesta din când în când și la muzicieni, la artiști, auzim lucrul acesta la sportivi, îi auzim pe jucătorii de tenis, de exemplu, trebuie să mă relaxez, trebuie să mă bucur de joc și atunci dau tot ce e mai bun în mine. Întorcându-ne la perspectiva creștină, îmi vin în minte cuvintele lui Zaharia în rugăciunea de bucurie pe care o are atunci când primește vestea că va avea un fiu deosebit prin credință, spune: și după ce ne va izbăvi de vrăjmașii noștri, ne va îngădui să îi slujim fără frică.
Cartea este despre un munte interior, dar este și despre un munte exterior, foarte vizibil. Expediția autoarei spre vârful Kilimanjaro. De ce și-a dori un om de afaceri să ajungă pe vârful Kilimanjaro?
Da, Herta a trăit aproape de munți și sașii, de felul lor, erau mari iubitori de natură și de munte. Deci din copilărie a urcat munții care erau la îndemână și și-a păstrat dorința aceasta și visul acesta. Și împreună cu soțul au făcut o tentativă să urce pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa, dar tentativa aceasta a fost eșuată în principal datorită unei echipe, deci nu a mers singură, în care conducătorul, șeful expediției, era mai mult interesat să bifeze pentru el însuși vârful decât să îi ajute pe ceilalți să ajungă acolo. Și era foarte dezinteresat, nu îi păsa de ce se întâmplă cu ceilalți și în fața unei provocări mai mari, un perete abrupt, au hotărât să renunțe, era și o vreme oribilă. După 13 ani s-a întors pe munte cu soțul ei, de data aceasta conducând o expediție care era formată în parte din persoane cu capacități normale și în parte din oameni cu dizabilități, așa cum este bărbatul acesta pe care îl vedeți, cu dizabilități fizice și chiar mentale. Și cred că asta este, ați întrebat de un om de afaceri, cred că în ultima instanță asta este rostul unui om de afaceri, care recunoaște că are niște capacități, are niște daruri, are niște abilități unice pe care dorește să le folosească, dar nu doar ca să reușească el, ci ca să le ofere și altora șansa să reușească. Adică este în primul rând un om de afaceri, nu un om de afaceri.
Se spune adesea că dacă vrei să realizezi ceva, scrii pe o listă obiectivele, cu cât mai devreme, cu atât mai bine, și până la sfârșitul vieții, dacă ești suficient de tenace, dacă ești suficient de ambițios, reușești să le bifezi pe toate sau pe majoritatea dintre ele. Cartea însă vorbește și de eșecuri și renunțări. Chiar credeți că putem să facem tot ce ne dorim în viața asta?
Răspunsul este implicit în întrebare. Cu toate acestea, cred că de-a lungul întregii vieți parcurgem un proces de rearanjare, de reformulare a țintelor. Sunt ținte exterioare, măsurabile și în direcția aceasta e necesar să ne ajustăm țintele și sunt ținte interioare, sunt ținte spirituale, nepalpabile, imateriale. Pe acestea nu prea are rost să le punem pe listă. Acestea sunt scrise în suflet, dacă sunt scrise, și uneori chiar renunțăm la ținte palpabile, măsurabile, pentru că dorim să fim credincioși unor ținte interioare, nevăzute, neapreciate poate de altcineva. Deci cred că toată viața suntem într-un proces de rafinare a țintelor. Că de asemenea, vorbind de ținte, cred că e important să ne alegem ținte destul de grele ca să ne mobilizeze și nu atât de grele încât să le folosim ca pe o scuză că cine putea să facă așa ceva. Deci toată viața ne ajustăm și ne rafinăm țintele, dar cred că cel mai important lucru este să fim credincioși țintelor nemăsurabile, țintelor spirituale, țintelor de caracter, țintelor de suflet pe care le urmărim.
O carte și un film. Deja filmul rulează, da, în timp ce noi vorbim. Povestiți-ne puțin de experiența filmului.
Da, în primul rând, să știți că filmul a fost înaintea cărții. Când s-a conceput expediția aceasta, a fost important ca să fie documentată și s-a aranjat ca să fie un director, un regizor de film, să fie camere, să fie cameraman și toate celelalte. Este impresionant faptul că deși cei care au conceput filmul sunt Herta și soțul ei Hans, ei apar foarte rar, practic două intervenții au în tot filmul și filmul se concentrează asupra acestor persoane cu dizabilități, cu handicap. Aceștia sunt personajele centrale ale filmului. Filmul arată frământările, luptele lor, chinul lor, reușita lor și filmul vorbește puțin și despre ce s-a întâmplat cu ei după ce s-a încheiat expediția. Cam jumătate, puțin mai mult de jumătate din persoanele cu dizabilități au reușit, sau mai puțin de jumătate, nu rețin exact, au reușit să atingă vârful, dar tot și-au resetat țintele, câțiva dintre ei s-au întors după aceea și-au atins vârful și toți au trăit la un alt nivel după ce s-a încheiat expediția. Cartea a venit mai târziu. Cartea nu a făcut parte din planul inițial al expediției. Într-o împrejurare, Herta vorbea cu o prietenă, stând la micul dejun, vorbea despre lecții de conducere în urma acestei expediții și persoana aceasta i-a spus: dar trebuie să scrie o carte despre aceasta. Și la început ea a refuzat ideea, spunând că are alte lucruri de făcut, dar ideea a rămas și așa s-a născut și cartea, ceva mai târziu.
O carte plină de exemple celebre. Este vreo unul care v-a marcat în mod special atunci când ați tradus?
Da, în felul lor toate m-au marcat, dar cred că mai mult, nu rețin numele din nefericire, cel mai mult m-a marcat istoria unei femei de origine arabă care a trecut prin multe greutăți, de multe ori la limita vieții, adică cu riscul vieții, și cu toate acestea a reușit lucruri deosebite și a condus apoi, a ajutat pe mulți alții să reușească în viață. Îmi amintesc de asemenea de prezentarea pe care o face lui Al Gore, fost vicepreședinte al Statelor Unite, care a devenit mai târziu un lider mondial în domeniul protejării mediului. Fiecare experiență este unică în felul ei și este și o familie de români care nu face parte, istoria lor nu face parte din ediția originală a cărții, care a fost publicată de o editură prestigioasă, Megoro Hill. E vorba de familia Daniel și Violeta Pițurlea. Am bucuria ca eu să-i fi propus și să fi participat la realizarea paginilor despre ei.
În carte nu sunt foarte multe trimiteri biblice, dar mi se pare că sunt foarte multe principii care izvorăsc din fundamentul puternic creștin și biblic pe care Hertha l-are. Ne puteți detalia mai mult despre felul în care ea îmbină principiile biblice cu lecțiile de business?
Da, așa este. Fiind publicată la o editură laică, probabil că era necesar să fie așa, dar mai mult decât atât, pentru a câștiga interesul și încrederea unui public foarte, foarte divers, ea a urmărit, așa cum bine ați sesizat, ca principiile biblice să fie să nu fie explicite, adică să nu fie prezentate neapărat ca principii biblice, ci să fie prezentate într-un fel care să câștige încrederea și adeziunea oricui. Totuși, ea menționează în câteva situații că datorează ceea ce este educației religioase primite din familie, face câteva referiri la efortul pe care l-a făcut pentru a rămâne credincioasă sabatului și cât de important a fost lucrul acesta. Și ceea ce cred este că ceea ce conduce viața noastră în cele din urmă nu sunt niște teorii complicate pe care trebuie să le înveți, trebuie să te străduiești, să le ții minte și dacă le-ai uitat, ți-ai pierdut ținta. Cred că ceea ce ne conduce cu adevărat în viață sunt lucrurile extrem de simple pe care le primim din copilărie și care rămân în noi. În engleză se folosește expresia command, life commandments, adică porunci de viață care îți determină viața. Să fii cinstit, să cooperezi, să respecti ceea ce au făcut ceilalți și așa mai departe. Lucruri fundamentale, extrem de simple și lecțiile de business, de afaceri, trebuie să se grefeze pe așa ceva, pentru că în lipsa acestor principii de viață vei răstălmăci principiile de afaceri ca să slujească unor ținte moralmente greșite. Și cred că lucrul acesta se vede în cartea aceasta. Cred că Hertha a rămas credincioasă acestor principii de viață care sunt în profunzimea lor bazate pe Biblie și pe credință.
Audarea spune la un moment dat, la pagina 165, mi-am notat eu, fiecare om trebuie să lupte în viață, dar să lupte mânat de valori și de integritate. Da. Ce alte lecții importante ați dori să mai amintim ca o pregustare pentru cei care vor citi cartea?
Da, mai rămân puțin asupra ceea ce a spus integritate. Am avut mai multe discuții cu Hertha, am avut și 4 interviuri pentru punctul de plecare, unul dintre ele împreună cu soțul ei. Și au vorbit adesea despre fidelitatea pe care o urmăresc fără rabat de a nu permite acțiuni corupte, de a nu accepta să dea mită în Africa, unde foarte mulți oameni politici folosesc postul politic pe care îl au ca să obțină avantaje și pentru ei. Și ei s-au hotărât de la început și au spus, dacă începem să dăm mită, nu ne mai putem opri niciodată. Și atunci au spus, niciodată nu vom da mită. Au muncit uneori un an de zile ca să pregătească un proiect, doar ca să vadă că este ținut în sertar în așteptarea mitei și atunci l-au abandonat. Mi s-a părut foarte impresionant lucrul acesta și atât de important, atât de semnificativ pentru țara noastră. Un alt principiu, am să deschid cartea să citesc, este, pentru că ați dat pagina, am să dau și eu pagina, dacă o văd, 186, pune întotdeauna misiunea înaintea eului. Întreabă-te, ce este cu adevărat important, misiunea sau eul? Nu este adevărat că totul se învârte în jurul tău și al succesului tău. Dacă vei face în așa fel încât tu să fii în centru, vei da un exemplu destructiv echipei tale. Fii cât se poate de clar în ce privește viziunea ta, pune misiunea pe primul loc și fii cu ochii în patru la ego-ul tău, chiar și la al celorlalți din echipă. Un eu neținut în frâu poate să facă cele mai bune echipe să eșueze.
Foarte, foarte provocator mesajul acesta și foarte înrădăcinat în Evanghelie.
Exact, exact. Cine vrea să-și salveze viața o va pierde, dar cine și-o va pierde o va câștiga.
Herta vorbește despre niște riscuri enorme, da? Să iei niște oameni cu dizabilități și să-i duci până pe vârful Kilimanjaro este într-adevăr un risc extraordinar de mare, dar în același timp vorbește și despre siguranță, vorbește despre renunțare, vorbește despre grija pe care o avea ca toți membrii echipei să ajungă pe vârf fără probleme grave de sănătate, fără să existe riscuri pentru viața lor sau pentru sănătatea lor. Ce putem învăța la capitolul acesta din experiența Hertei?
Da, oarecum surprinzător la prima vedere, cartea, mai multe capitole din carte decât ne-am așteptat, vorbesc despre pregătirile pentru expediție. Și o bună parte din pregătirile pentru expediție au constat în documentare și în estimarea riscurilor și în măsurile luate pentru a le micșora la minimum posibil prin pregătire fizică și mentală, antrenament, prin echipament adecvat, de foarte bună calitate, prin angajarea unei echipe cu multă experiență și cu un bun raport de grijă față de participanți, prin asigurarea unei hrane adecvate, chiar dacă lucrul acesta s-a tradus prin costuri ridicate și alte lucruri de felul acesta. Deci, atunci când conștiința riscurilor ne face să luăm măsuri de prevedere, atunci o activitate cu risc poate să devină în ultimă instanță cu risc mai mic decât una ale cărei riscuri nu le observăm și mergem nepregătiți. De ce, statistic vorbind, este mai sigur să mergi cu avionul, să rămâi în aer, decât să mergi cu mașina pe șosea, deci pe teren solid? De ce? Pentru că riscurile unei călătorii aeriene sunt foarte meticulos evaluate și contracarate prin măsuri de siguranță. În schimb, ceea ce pare fără risc să mergi pe teren solid ne face să fim nepregătiți și să întâmpinăm nepregătiți riscurile care apar. Deci, conștiința riscurilor trebuie să ne determine să fim pregătiți și să luăm măsurile de prevedere. Dincolo de aceasta, întotdeauna rămân niște riscuri, dar riscurile acelea nu trebuie să fie din domeniul riscurilor evitabile, ci din domeniul riscurilor inerente unui angajament spiritual și moral. Pentru că întotdeauna este un risc. Este un risc să trăiești, este un risc să iubești și dacă refuzi riscul de a iubi, nu vei dărui iubire și nu vei primi iubire. Dar ce fel de viață va fi aceea? Este un risc să creezi, este un risc să ai copii, este un risc să crezi în Dumnezeu, Este un risc să dai încredere, să acorzi încredere celorlalți, este un risc să îi ajuți pe ceilalți, să micșorăm cât se poate de mult riscurile exterioare printr-o pregătire atentă și să fim dispuși, în schimb, să ne asumăm riscul pentru ceea ce este nepieritor din punct de vedere moral și spiritual, și în felul acesta intrăm în acea clasă de oameni care mai degrabă eșuează sau mai degrabă mor credincioși principiilor lor decât să le abandoneze.
Mulțumesc mult!
Cam aceasta este chemarea cărții.
Da, cred că este una dintre cele mai frumoase concluzii cu care puteam încheia. Cei care vor citi cartea la final vor găsi și un QR code de unde pot descărca filmul. La pagina 267 se găsește acest QR code unde se poate accesa filmul. Vă mulțumesc mult că ați fost împreună cu noi. Și mulțumesc pentru cuvintele prețioase pe care ni le-ați spus.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Este, într-un fel, pentru mine este și o recompensă pentru prețul pe care l-am plătit pentru neglijența mea. Eram aproape cu cartea terminată, cu traducerea cărții aproape terminată, când dintr-o neglijență am pierdut tot textul și a trebuit să o iau de la capăt. Faptul că acum, nu numai că a fost publicată cartea, acum și vorbesc despre ea, e o recompensă pentru acest efort dublu.
Cred că este un efort care a meritat. Pastorul Adrian Bocăneanu, vă reamintesc, este traducătorul cărții și al filmului Muntele Interior. Mulțumim mult că ați fost împreună cu noi și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în tot ceea ce faceți.
Să publicați multe alte cărți frumoase și bune.
Mulțumim! Dragii mei, am vorbit astăzi despre cartea Muntele Interior, lecții de leadership și inspirație pentru ascensiunea ta spre vârf, scrisă de Hertha von Stiegel cu Gina Smith, o carte pe care o găsiți în librăriile sau la Scriptura și la editura Viață Sănătate. Vă doresc din inimă să urcați Muntele Interior, să urcați Muntele Exterior, dar întotdeauna împreună cu Dumnezeu. Pe curând!